Pas dorëzimit të akt akuzave nga prokurori special në Hag tek gjyqtari i procedurës paraprake, prezidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se nëse konfirmohet akt akuza e zyrës së prokurorit të specializuar, ai do t'i jap dorëheqje. Thaçi ka theksuar se ajo komunikat hodhi në erë dhe po mundsoi takimin shumë të rëndësishëm në shtëpinë e bardhë, duke i dhënë goditje të fortë mundësisë së arritjes së paqes Kosovë-Serbi.
Ju siguroj edhe një herë me drejtësinë, nuk do të përballem nga kjo zyrë. Nëse akt akuza konfirmohet, unë me njëherë do të jap dorëheqje si presidenti juaj dhe do të përballem me akuzat. Kosova është shtet i ri, por udhëheqësit e saj duhet të sillen si pushtetas të vërtet.
Prezidenti u shpreh se do të ishte njeriu më i lumtur nëse do ta shihte se komuniteti ndërkombëtar do të aplikonte standardet e njëjta ndaj Kosovës dhe Serbisë kur është fjala për krimet e luftës.
Fatkeqësisht, jo vetëm që nuk shoket standard e proporcionalitet, po shot e kundërtën e ti. Dhe ja ku jemi sot, Serbia ecën në rrugën e negocimeve për antarësim evropian, dërsa vendi ynë, Kosova, nuk e gëzon të drejtën e lëvizjes së lirë për qytetarët e saj. Natyrisht që unë nuk shoh këtu ndonjë komplot kundër Kosovës, por është fakt dallimi në qasjen e bashkisë ndërkombëtare ndaj Kosovës dhe Serbisë.
Prezidenti Thaçi gjithashtu u shpreh se gabimet politike në paq mund të ketë bërë, por krime lufte asnjëherë.
Edhe po të kthehesha mbrapa, në kohën e zezë të Slobodan Milošević, do të bëja të njëjtën gjë, duke ju përgjigjur plumbin armik me plumbin e etjes për liri dhe duke mos i hyrë kur në hak asnjë qytetari, serb, rom apo shqiptar.
Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti gjatë vizitës së tij në Tiranë ka thënë se është në kontakt të vazhdueshëm me emisarin amerikan për dialog Richard Grenell dhe pret që së shpejti të caktohet një datë tjetër për rifillimin e dialogut në Washington.
Unë jam i gatshëm koordinim me ambasadorin Grenell për një datë ku ne do të ulemi së bashku me një agjendë fillimisht ekonomike dhe mandej politike të ne hyjmë për njohje reciproke dhe për normalizim të marrëdhënieve në mes të dy vendeve.
Ndërsa sa i përket punësisë për të zhbërë gjykatën speciale, ai ka thënë se nuk do të tentojnë ta zhbëjnë atë dhe se Kosova edhe kësaj radhe duhet të tregojë kulturë politike. Deputetët e Kuvendit të Kosovës nga vetëvendosja Arbrien Aganci dhe Hajrulla Çeku e kritikuan qeverisjen një mujore të kryeministrit Abdullah Hoti përmes një konferencie para Kuvendit të Kosovës. Arbrien Aganci tha se qeveria akoma vazhdon të jetë kontestuar me që është formuar me 59 vota dhe dy të kontestuara që sipas saj ende ndodhen në gjykat. Ajo e kritikoi qeverinë edhe për siç tha stopimin e procesit të vettingut të nisur nga ish-ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu.
Hyrja në dialog në kushte të barabarta nuk mund ta nxjerr Kosovën si palë të barabart dhe me njohje reciproke në fund. Qytetarët nuk kanë votuar për të nënshtruar Kosovën ndaj Serbisë. Votat qytetarëve ju morën me kërkesën dhe premtimin për reciprocitet ndaj Serbisë për Kosovën si shtet të barabart e me dinitet.
Ndërkaq që deputeti Hajrulla Çeku tha se qeveria e ka rritur numrin e kabinetit qeveritar duke i shtuar shpenzimet publike.
Tashmë është fakti ditur që Kosova ka qeveri jo legjitime, pa ligjshme, të kontrolluar nga presidenti dhe të mbaruar nga lista serbska. Dhe sikur këto të mos mjaftonin, ta uzurpues zyrave qeveritare ushquan edhe me pavarësi totale, sidomos në menaxhimin e pandemisë.
Deputetët drejtuan kritika edhe sa i përket mos menaxhimit me pandeminë COVID-19, ku thanë se COVID të funit numri të infektuarve është rritur dukshëm. Ndërka që Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike e konfirmon se në Kosovë numri të infektuarve me COVID-19 është rritur në përmasa shqetësuese. Ky institut njofton se në 24 orët e fundit janë regjistruar edhe 73 raste të reja, derisa u bëhet thirrje qytetarëve që t'i përmbahen rekomandimeve. Për Radio SBS, Mendu Hysa, Prishtinë.